Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Svetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti odgovore na pitanja zašto jedan dio Srbije misli da Tomislav Nikolić nije u stanju opravdati evropska očekivanja ili zahtjeve i šta zapravo nas sve kaže Brisel. Zna li se išta konkretnije oko datuma početka pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom, te što je istina u govorkanjima da neke članice Evropske unije imaju nešto protiv pristupa Podgorice, te hoće li po ko zna koji put ponovno na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni uskrsnuti Hari Silajdžić. Njegova je stranka za Bosnu i Hercegovinu, naime, novi, stari koalicioni partner Stranci demokratske akcije, koja se nedavno razvela od socijaldemokrata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tokom prve posjete Briselu, novi srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić sreo se s predsjednikom Evropske komisije José Manuel Barrosom, predsjednikom Evropskog savjeta Hermanom Van Rompuyem i visokom predstavnicom za vanjsku politiku Catherine Ashton. Svim svojim sagovornicima Nikolić kazao da je članstvo u Evropskoj uniji vanjsko-politički prioritet Srbije. Detalje ima Branka Trivić.
U Evropskoj komisiji, kako se ovdje prenosi, zadovoljni su Nikolićevom posjetom Briselu. Ističu da su razgovori bili veoma dobri, da su pokrivene sve važne teme, ali i da je Nikoliću jasno stavljeno do znanja da su njegove nedavne izjave o Vukovaru i Srebrenici neprihvatljive za Evropsku uniju, da je istorija Evrope puna krvavih sukoba i netrpeljivosti, ali da su oni bili prevaziđeni nakon što je odlučeno da se krene putem pomirenja. Novom predsjedniku Srbije je saopšteno da je sličan proces pomirenja potrebno sprovesti i na Zapadnom Balkanu kako bi ceo region imao evropsku perspektivu. Šeficu evropske diplomatije Catherine Ashton, sa kojom je najpre razgovarao novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, kako je nakon susreta izjavio novinarima, uverio je da njegova zemlja iskreno želi da nastavi put ka Evropskoj uniji.
Mislim da sam kao i uvek iskren, ali ovog puta i uverio gospođu Ashton da ja uopšte ne razmišljam o tome da postoji neka bolja budućnost za Srbiju izuzev članstva u Evropskoj uniji, da ćemo učiniti sve što je moguće i za državu i što je moguće za narod da u Evropskoj uniji budimo i da ćemo, iako imamo problem sa formiranjem vlade, da ćemo učiniti mnogo da eventualno krajem godine dobijemo preporuku da otpočnemo pregovore sa Evropskom unijom o priključenju.
Srpski predsjednik je naglasio da Srbija nikad neće priznati nezavisnost Kosova ako od njega to bude zavisilo, a visokoj predstavnici Catherine Ashton predložio je i nov format srpske strane za nastavak dijaloga između Srbije i Kosova.
Istovremeno sam izneo svoju ideju da predsjednik vlade Srbije od sada vodi pregovore, dogovore, razgovore, pošto je ostalo malo toga o čemu treba se dogovori, a veoma važno, i pošto je očigledno da kad državni činovnici razgovaraju nemaju posle toga nikakvu odgovornost zato što oni tumače nešto što je dogovoreno različito od svojih sagovornika.
On je dodao da je potpuno otvoreno i iskreno iznao svoje stavove i da veruje da je dobio iskrene stavove Evropske unije. Prema Nikolićevim rečima, Catherine Ashton je ponovila više puta da Evropska unija želi Srbiju u svom članstvu, ne samo Srbiju, već sve zemlje na Balkanu, a Srbiju posebno. Novinarima je rekao i to da je sa Catherine Ashton razgovarao o prošlosti i sadašnjosti, ali mnogo više o budućnosti. Obećao je da će sa svoje strane učiniti sve što može da Srbija krajem godine dobije preporuku Evropskog savjeta za počinjanje pristupnih razgovora sa Evropskom unijom. Izražavajući zadovoljstvo otvorenim i produktivnim razgovorom sa novim srpskim šefom države, predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso je apelovao da se postigne politički konsenzus u Srbiji oko energičnijeg nastavka reformi, među kojima je posebno pomenuo ekonomske reforme, reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Barroso je također ukazao i na veoma važnu ulogu koju Srbija ima na Zapadnom Balkanu, naglašavajući da će lično Nikolićevo angažovanje biti od izuzetnog značaja za uspostavljanje dobrih odnosa sa svim susjedima Srbije, a da će normalizacija odnosa sa Kosovom ostati apsolutno centralni uslov da komisija odobri početak pristupnih pregovora Srbije i Evropske unije. Upitan da li je realno da se Srbiji krajem godine odobre pristupni pregovori, Barroso je međutim rekao. Što se tiče kalendara i tajminga, ne bih komentarisao i to odbijanje ne odnosi se samo na Srbiju. Evropska komisija i ja lično vrlo smo oprezni kad su u pitanju datumi, ali ono u što želim još jednom da vas uverim jeste naša vera u posvećenost Srbije evropskoj agendi i naše uverenje nakon susreta i razgovora sa predsjednikom Srbije da će on ostati posvećen evropskom cilju svoje zemlje. Poseta Nikolića Briselu, njegova prva poseta inostranstvu nakon inauguracije, svakako je bila obostrano opipavanje pulsa. Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je Nikolić, bar na nivou verbalnog, zašto je do sada jedino imao mogućnosti, Evropsku uniju uverio u posvećenost evropskom putu Srbije, ali i podsjeća.
Moramo imati naravno u vidu i da je neposredno posle izbora dao nekoliko izjava u vezi sa regionom koje su izazvale pre svega zemlju u regionu, a naravno i određenu nelagodu kome su bile te poruke namenjene i da li je to možda nekakav zaokret. Odlaskom u Brisel, pre svega prvom posetom koju čini kao inaugurisani predsjednik, je zapravo hteo da pošalje poruku da je on proevropski orijentisan, da će se držati onoga što je obećao u predizbornoj kampanji i da će mu spoljno-politički prioritet biti pristupanje Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Evropski put Crne Gore kao da je postao glavna tema i stranim medijima, a ne samo onim u Podgorici. Za nešto manje od dvije sedmice šefovi zemalja Evropske unije trebali bi se izjasniti je li Crna Gora zaslužila otvaranje pregovora ili ne. U kuloarima se šuška kako ima nekih država koje su kao rezervisane prema daljem približavanju Brisela Balkanskom jugu. Srđan Janković istraživao jesu li kuloarska naklapanja utemeljena.
U danu kada se u Briselu iza zatvorenih vrata održava sastanak radne grupe za proširenje, a na čijem dnevnom redu je i rasprava o otvaranju pregovora sa Crnom Gorom, iz crnogorske vlade poručuju da su u stalnoj komunikaciji sa zemljama članicama Evropske unije. Glavni pregovarač Aleksandar Pejović.
Ne bih rekao da će biti samo lobiranje, radi se o kontaktima koje imamo s državama članicama i s Evropskom komisijom, nego se radi o jednom kanalu komunikacije koji smo još davno uspostavili, koji podrazumijeva svakodnevne kontakte u dostavljanju informacija o pomoći koju možemo pružiti zemljama članicama da bolje shvate što se dešava u Crnoj Gori i kakav je to napredak napravljen.
Povećano interesovanje za zasjedanje radne grupe za proširenje uzrokovano je kontroverznim informacijama o tome da li će Crna Gora na zasjedanju Evropskog savjeta koji čine šefovi država i vlada Evropske unije, a koje počinje 28. juna, dobiti zeleno svjetlo za otvaranje pregovora o članstvu u Uniji. Naime, izjava šefa odjeljenja za Crnu Goru u Generalnom direktoratu Evropske komisije za proširenje Dirka Langea od prije tri dana je prva unijela sumnju u mogućnost otvaranja pregovora sa Crnom Gorom. Potom je dnevnik vijesti, pozivajući se na diplomatske izvore, objavio da Švedska, Holandija i Francuska imaju rezerve prema otvaranju pregovora sa Crnom Gorom. Tim povodom oglasili su se visoki državni funkcioneri porukom da državna administracija nema takve informacije i da se oni nadaju otvaranju pregovora. Podsjetimo, i France Press, pozivajući se na svoje izvore, objavio je da Crna Gora može računati na odluku o otvaranju pregovora na samitu krajem juna. Ipak posljednja izjava glavnog pregovarača Aleksandra Pejovića ukazuje na kojim evropskim adresama postoji potreba za dodatnim objašnjenjima.
Ja ću sljedeće sedmice biti u Finskoj i u Švedskoj na konsultacijama. Dakle, glavni cilj svega svih tih razgovora je da se dobije potpunija slika onoga što Crna Gora radi trenutno, što je radila u prošlim mjesecima, i da se vidi upravo jedan odmak od onoga što je ranije bilo usvajanje zakonodavstva, sada je praktična primjena. Da se vidi, dakle, da li zaista zakonodavstvo koje smo usvojili djeluje na praktičnom nivou i da li postižemo rezultate koji su zadovoljavajući.
I bivša ministarka evropskih integracija Gordana Đurović, koja je bila na čelu procesa do dobijanja statusa zemlje kandidata, u izjavi za Radio Antena M kaže da je Crna Gora zaslužila otvaranje pregovora, ali relativizuje tajming takve odluke Evropske unije.
Kada se cijela Evropa zaista nalazi na raskrsnici, posmatrate odluku o početku pregovora za Crnu Goru, da li će biti u junu ili će biti koji mjesec kasnije. Iz ugla Švedske, Finske, Belgije, Francuske, Njemačke i drugih zemalja Evropske unije, to ne izgleda kao pitanje svih pitanja i pitanje na listi prioriteta svakako.
O skepsi nekih zemalja, posebno jedne, kada je u pitanju otvaranje pregovora sa Crnom Gorom, govori Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta u Crnoj Gori.
Radi se, kažemo, par zemalja, zapravo najviše o jednoj, i kažem, to je povezano sa kako relacijama unutar Evropske unije, tako i unutrašnjim političkim pitanjem u datim zemljama. Ali mislim da čak i kada su te zemlje, da ih nazovem relativno kritične u pitanju, mislim da se ne radi o nekom a priori negativnom stavu ili decidno negativnom stavu.
A da li Crna Gora ima prostora da još nešto uradi kako bi ubijedila sve članice Evropske unije da zavrijeđuje početak nove više faze integracija, a kako je ovih dana više puta ponovio Jelko Kacin, izvjestilac Evropskog parlamenta za Balkan, Radulović kaže da se od vlade i pravosuđa očekuje da daju dodatne argumente pred samit u Briselu.
Smatram da izjave koje smo imali prilike da čujemo su zapravo izjave prijatelja i ljudi koji su naklonjeni preživljavanju Crne Gore, gdje oni zapravo traže pomoć na neki način od Crne Gore i zvaničnih institucija u smislu obezbeđivanja dodatnih argumenata naših prijatelja u briselskim strukturama i razloga zbog čega Crna Gora treba da dobije podršku. Mislim da se ti argumenti nalaze, kažem, u rukama vlasti u Podgorici, kako vlade, tako i pravosuđa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Tužilaštvo za organizirani kriminal Srbije podiglo je optužnicu protiv Zvonka Veselinovića. 6 mjeseci nakon što je uhapšen ovaj, još jedan u plejadi balkanskih biznismena, bit će gonjen za djela privrednog kriminala, a ne zbog organiziranja prošlogodišnjih nedreda na sjeveru Kosova. Komentari su tim povodom različiti. Jedni kažu da je ovo način da se Veselinoviću otvori put spasenja, a drugi da se time zapravo pokriva krivica njegovih beogradskih mentora. Od svakoj od ovih opcija detalje ima Miloš Teodorović.
I pucalo se na Jarinju u sukobima prošle godine kada je povređeno više od 10 ljudi, a jaz između međunarodnih snaga i lokalnih Srba dodatno produbljen. Bio je to sukob za koji je KFOR tvrdio da postoji snimak koji dokazuje da su glavni organizatori napada bili Zvonko Veselinović i njegov brat. Pola godine po hapšenju severnokosovski sukobi se ne pominju u optužnici protiv Veselinovića.
Verovatno je tužilaštvo podnelo optužnicu na osnovu materijalnih dokaza i verovatno je tužilaštvo dostavljeni jedino ti materijalni dokazi. Drugi materijalni dokazi su sklonjeni.
Kaže jedan od kosovskih lidera, predstavnik tamošnjeg Srpskog pokreta obnove Ranđel Mojkić, govoreći o onome šta je u Srbiji Veselinoviću stavljeno na teret. Naime, oni dvojica njegovih saradnika Dragan Ćurčić i Milan Radojić sumnjiče se za nezakonito prisvajanje čak 32 kamiona leasing kompanije Hypo Alpe Adria, kako je za B92 objasnio i sam tužilac Miljko Radisaljević.
Kamioni su nakon toga nuđeni na prodaju i korišćeni su na izgradnju autoputa Tirana-Priština. Deo kamiona je pronađen na teritoriji autonomne pokrajine Kosova i Metohije, ja mislim da će oni uskoro biti vraćeni.
Opis je to jednog segmenta privrednog kriminala i to poprilično sitnog u Veselinovićevom slučaju, ukoliko se uzmu u obzir, između ostalog, i spekulacije o njegovim vezama sa pre 2 sedmice zbog šverca nafte i naftnih derivata na Kosovu uhapšenim mentorom Bećirijem. Srpska optužnica tako je samo deo onoga sa čim bi se Veselinović mogao dovesti u vezu, podsjeća naš sagovornik.
Sama činjenica da je Zvonko uhapšen na Kopaoniku, a ne na Kosovu i Metohiji, jasno govori pokušaj spašavanja Zvonka Veselinovića, jer da je bio uhapšen na prostorima Kosova i Metohija, mi sada vidimo da postoje itekako relevantni materijalni dokazi, da bi optužnica potpuno drugačija bila i da bi se proces vodio sasvim na drugačiji način.
Od hapšenja polovinom decembra Veselinović se nalazi u centralnom zatvoru u Beogradu, a u međuvremenu mu je pritvor produžen čak 4 puta. Njegov advokat, Goran Petronijević, poznati kao zastupnik Radovana Karadžića, Svetlana Ražnatović i drugih, odbacuje mogućnost da su nadležni u Srbiji bili ipak blagi prema njegovom klijentu.
Zvonka Veselinovića vezuju možda opravdano, a možda i ne, za uspostavljanje i držanje onih barikada gore i tako dalje. Ali pošto je to sad oportuno da se o tome govori, jer je u tome u velikoj meri bilo umešani najviši državni rukovodstvo u tom trenutku, onda ajmo Zvonka Veselinovića da govorimo po nečem drugom. Veselinović je simbol otpora na barikadama i to svi znaju, se za toga i vezuju, ali to ovde srpske vlasti nisu spremne da kažu, naravno, jer su i same umešane u sve to. I to je osnovna stvar.
U Euleksu nisu želeli da komentarišu potez srpskog tužilaštva. Ipak da od Veselinovića neće odustati, govore i povremene akcije na njegovom slučaju, od kojih je poslednja preduzeta 22. maja, kada su pretresli kuću u kojoj žive njegovi roditelji u selu Doljane kod Zvečana. Mada je sama operacija bila dovoljno trapava, pa su pri pripadnici poljske i francuske policije najpre upali u komšijsku kuću, ali su tokom dva sata pretresa zaplenili dva komada oružja, municiju i dokumentaciju. Lokalna zajednica je munjevito reagovala, pa je istog dana predsjednik opštine Zvečan Dragiša Milović zapretio:
svaka dalja saradnja sa njima se prekida.
Do sada nismo vidjeli načine na koji je Zvečan obustavio saradnju sa Euleksom. Istovremeno u susednoj Mitrovici, severnom delu podeljenog grada, predsjednik opštine Krstimir Pantić kaže da je srpska optužnica protiv Veselinovića dokaz da mnoge ocene međunarodne zajednice po kojima je upravo on nosilac otpora na barikadama ne stoje.
Želimo da se ispita svaki detalj, da se utvrdi zaista činjenica vezana za optužbe kojima je izložen bio gospodin Veselinović i njegova porodica, i da se na taj način tere ljaga i sa Srba na severu pokrajine.
Upitan da li se ovim stvaraju uslovi u kojima bi Veselinović prosto mogao da se izvuče za dela koja mu Euleks i Kejfor stavljaju na dušu, Pantić kaže:
ja sam siguran da je to samo pritisak bio na gospodina Veselinovića da uopšte na Srbe na severu pokrajine, kako bi odustali od svog mirnog otpora.
Dobar deo pokušaja Kejfora da ukloni barikade na putevima završavao se sukobima, poput ovih na Brnjaku iz novembra prošle godine. Protesti su očigledno organizovani, ali da li je Veselinović zaista mogao da bude mozak čitavog sistema? Podsjetimo se kako je nakon njegovog hapšenja reagovao Tomislav Nikolić, koji umeđu vremenu postao predsjednik države.
Zaista treba dosta dokaza da se opravda hapšenje čoveka koji je pomogao Srbima da izdrže ova tri najteža mjeseca.
Za Veselinovića se zna da je blizak Nikolićevim naprednjacima, ali smanjenju konfuzije vezano za severno-kosovske prilike nije doprineo ni raniji predsjednik Boris Tadić, koji je tek posle 4 mjeseca krize napravio obrt i pozvao na uklanjanje barikada. Šta se promenilo? Ranđel Nojkić.
Nakon ovih izbora vlasti žele da taj problem skrenu na sporedni kolosek, a time zapravo i opravdaju oni komentari koji su bili nedolični, izjave od strane sadašnjeg predsjednika Srbije i od strane državnog sekretara Ministarstva za Kosovo i Metohiju i od strane samog ministra. Svi su oni imali u samom startu, kada smo mi govorili o čemu se radi, da su oni govorili da je Zvonko patriota.
Patriota po meri severno-kosovskih prilika i politike na koje Srbija insistira. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
I dok su pripreme suđenja za neke haške optuženike prepune prepreka, priprema procesa protiv Gorana Hadžića ide dobro i bez zahtjeva za odgodom početka.
Na trećoj po redu statusnoj konferenciji predraspravni sudac je pohvalio strane u postupku, obranu i tužiteljstvo, zbog dobrog duha suradnje u pripremama za suđenje koje bi trebalo početi 16. listopada ove godine. Optužba još jedino ima problema u dobivanju zaštićenih materijala iz nekih drugih haških suđenja. Sav je materijal ustupljen tužiteljstvu za slučaj protiv Hadžića iz procesa vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja, predsjednika općine Vukovar Slavka Dokmanovića te srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića. Ostaje još za riješiti pristup dokumentima i suđenja šefovima srbijanske državne bezbjednosti Jovice Stanišića i Franka Simatovića te trojice oficira Jugoslavenske narodne armije Mileta Mrkšića, Veselina Šljivančanina i Miroslava Radića. Nakon te obavijesti o jedinom problemu koji se inače rješava, predraspravni sudac Gaj Delvoj izdao je tužiteljstvu rok za dostavljanje izjava svjedoka obrani, riječima sudske prevoditeljice.
Sudsko veće očekuje da tužilac podnese spisak svih svojih dokaza i svedoka do 19. juna. Također očekujemo da toga dana dobijemo informaciju o eventualno zaštitnim merama koje se traže za svedoke i onim iz ranijih predmeta.
U pripremama za početak suđenja zadnjem haškom bjeguncu Hadžiću ostaje također još za riješiti koliko će svjedoka tužiteljstva svjedočiti uživo, a koliko će se njihovih iskaza već datim na prijašnjim haškim suđenjima uvesti samo u pismenom obliku. To je naime predviđeno kako bi se dugotrajni procesi za zapovjednu odgovornost nad ratnim zločinima što više skratili. Tužitelj Douglas Stringer objasnio je sucu kako bi bilo dobro čuti sve svjedoke uživo čije pisane iskaze obrana želi diskreditirati. Statusne konferencije se inače održavaju svakih nekoliko mjeseci kako bi se vidio napredak u procesu te da bi se optuženi mogao požaliti na eventualne zdravstvene probleme. Tako je predraspravni sudac Delvoj i ovaj put za to dao priliku Hadžiću.
Primite na znanje da možemo ovo obaviti i u zatvorenoj sjednici ukoliko vi tako želite.
Zahvaljujem se i mogu da kažem da nema nikakvih primjedbi.
Sljedeća statusna konferencija održat će se na jesen u rujnu ove godine, mjesec dana od predviđenog početka suđenja. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ako mislite da vijest kako će novu vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine činiti dva HDZ-a, Socijaldemokrati i Stranka za Bosnu i Hercegovinu, izvučena od prije nekoliko godina, niste u pravu, svježa je, tako reći sutrašnja. Ali ko će s kim i zašto praviti koaliciju, više u Bosni uopšte nije bitno. Cilj preuzimanja povlaštenih radnih mjesta opravdava svako sredstvo. Pritom se zaboravljaju i optužbe i klevete izrečene samo prije nekoliko mjeseci. Zaboravljaju se i programi, i ideološka opredjeljenja i obećanja data građanima, posebno ona o obračunu s kriminalom i korupcijom. Kao i u svim predpolitičkim sistemima, vlada zakon jačeg. Matematika je ovih dana najpopularnija nauka kod političara u Bosni i Hercegovini, kaže Marija Arnautović i dodaje, doduše više je riječ o računu za osnovce i to u nižim razredima.
Kako izgleda politička scena u Bosni i Hercegovini više nikom nije jasno, pa ni onima koji žive ovdje, a čija leđa tu istu scenu dobro osjete. Da bi bilo jasnije, krenut ćemo redom ili bolje rečeno neredom koji je počeo još za vrijeme kampanje za opšte izbore 2009. godine.
Ja vama mogu početi stavljati mnogo ozbiljnije sudske i tužilačke stvari vezane za reket SDP-a.
Evo vam još tri lijepo presude koje ste izgubili zato što ste me stavljali na sud za ono što sam govorio za vas, da ste reketaš, mafijaš i slično.
Za one koji nisu dobro čuli ili dalje žive u nevjerici, bili su ovo današnji koalicioni partneri Zlatko Lagumdžija i Fahrudin Radončić. Nakon ovoga niko ne bi povjerovao da će zajednički raditi na, kako kažu, izgradnji države. Da zna s kim neće, tada je odmah rekao Sulejman Tihić.
To je ova privatna stranka gospodina Radončića.
Sa Lagumdžijom je i samo njemu znanih razloga koaliciju želio i tražio.
Ja sam u Stranci demokratske akcije bio jedan od prvih koji se zalagao za koaliciju sa SDP-om. O tome sam razmišljao i 2006. godine. Normalno da mi nećemo dozvoliti da nas neko na pravdi Boga izbaci iz vlasti.
Iz koalicije su ga ipak izbacili, a Fahrudinu Radončiću omogućili da se hvali da i bez prekompozicije federalne vlade sve zakone u federaciji mogu donositi i bez Tihićeve SDA.
Mi već u ovom trenutku u federalnom parlamentu imamo 56 poslanika zajedno, znači možemo da donosimo sve zakone, da donosimo sve odluke.
I taman kad smo mislili da je zbrajanju za prijeko potrebnu većinu kraj, nastade novi savez, onaj rastureni od prije nekoliko godina između SDA i Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Kažu da je riječ samo o savezu za lokalne izbore u Republici Srpskoj, a u dojuče otpisanoj Stranci za Bosnu i Hercegovinu ovako pojašnjavaju. Potpredsjednik Gradimir Gojer.
Mi nikoga ne spašavamo, niti želimo koga spašavati. Stranka demokratske akcije je bila ta koja se naslađivala u trenutku našeg izbornog pada.
Vjerujemo da tek nakon ovoga nikome nije jasno ko s kim i kako sklapa saveze. Kako to izgleda u Bosni i Hercegovini možda najbolje objašnjava glavna urednica Radija Stari Grad, Senka Kurt.
Pravi bosanski lonac, ali smatram da domaćica nije dovoljno iskusna i da radi po receptu koji je sama izmislila. Stavlja se svega po 5 deka da bi dobili konačno neko jelo koje sam sigurna na stol neće biti ni ukusno, ni čega i ko jest. Konzumenti ćemo, nažalost, biti mi građani Bosne i Hercegovine i mi ćemo, što se ono kaže, kusat tu gorku pilulu i tu lošu mutljavinu raznih političkih interesa koji su nam oni priredili.
Šalu na stranu, ne postoji jednostavniji način da se objasni djelovanje političkih partija u Bosni i Hercegovini. Sociolog Salik Fočo donosi još jedno objašnjenje.
Ovo nije politička scena, nego jedno predpolitičko stanje, gdje određene stranke po svaku cijenu žele da imaju vlast i da je zadrže, bez obzira na programske sadržaje ili na obećanja, ili pak na svoje nominalno određenje da su ove ili one orijentacije.
Glavna i odgovorna urednica oslobođenja Vildana Selimbegović kaže da u Federaciji Bosne i Hercegovine postoje dvije parlamentarne većine, a da Socijaldemokratska partija participira u obje.
I u obje se ponaša kao lider. Što se može reći da je vjerovatno s pozicije lidera SDP-a jedna zadovoljavajuća situacija. To što svi ostali su na vrlo bizaran način poniženi, podcijenjeni skupa sa dokumentima, poslovnicima i ostalim čudesima, to je već druga priča.
Građani Bosne i Hercegovine godinu i po dana proveli su u iluziji da imaju konstruktivnu vlast. Senka Kurt kaže da je riječ o najgoroj političkoj prevari.
i najgora lažna iluzija koju su nam političari mogli prirediti. Dakle, pritom mislim na nekoliko ključnih političara, dakle dvojicu lidera pozicije i jučerašnjeg lidera opozicije koji je sad postao opozicija, koji nam uporno pokušavaju dokazati da ono što smo čuli, čitali, vidjeli zapravo nije bilo istina, nego da je istina ono što oni rade posljednjih dana, okupljaju novu poziciju, sastavljaju, rastavljaju, prekomponiraju, komponiraju. Jedan potpuni užas, jedan potpuni haos, nešto što ova zemlja od 95. do danas nije doživjela.
U suštini svega je borba za gole interese i činjenica da vlada zakon jačeg. Još jednom, Vildana Selimbegović.
Vi ste vidjeli da je obznanjen prijedlog da po hitnom postupku u proceduru državnog parlamenta uđe zakon o izmjenama zakona o sukobu interesa, u kome je rišeno jasno da se to radi zbog Radončića.
U Federaciji Bosne i Hercegovine se ovih dana sabira i oduzima, sklapaju savezi i koalicije i više niko ne zna ko je lijevica, ko desnica, ko su stranke centra, šta su programi tih stranaka i držali se onoga što su obećali građanima, sociolog Salih Fočo.
Pokazuje se zapravo pravi cilj da nije njima stalo do političkih programa, nego prije svega do golog vršenja vlasti. Rekli bismo dolazi do izražaja sva mizernost politike s kojom naše političke stranke raspolažu u posljednjih 10-15 godina.
Matematika je precizna nauka, pa se njom ovih dana bosansko-hercegovački političari rado služe, i to sabiranjem do 98, jer toliko je ruku u predstavničkom domu parlamenta federacije, do brojke od 66 potrebne za početak rekonstrukcije vlade federacije, do danas niko nije stigao. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prema posljednjim istraživanjima, popularnost američkog predsjednika Baracka Obame pada i znatno je niža od one koju je imao uoči početka svog prvog mandata. Nije to slučaj samo u Americi, nego i u drugim dijelovima svijeta, posebno Kini, bliskoistočnim zemljama, Rusiji, ali i u srcu Evrope. Barack Obama sve više klizi u poznatu priču o vatrenoj ljubavi na prvi pogled. Ono što započne nekontroliranom strašću i zaljubljenošću završava u razočarenju. Valovi svjetske ljubavi koje su ga pratili na početku njegova mandata u Bijeloj kući 2009. godine smjenjuju osjećaj da čovjek naprosto nije ispunio ni minimum očekivanja. Od Evrope do Rusije, od Bliskog istoka do Srednje Azije njegova popularnost pada. Brojke su neumoljive. Sa 78% evropska je podrška pala na 63%, još je gore u islamskim zemljama. Od 34% onih koji su ga podržavali, preostalo je jedva 15%. Richard Wyke, zamjenik direktora Pew istraživačkog centra, kaže kako frustracijama Obaminom vanjskom politikom nema kraja. Sveukupno gledano, iza Obamine politike stoji sve manje stanovnika svijeta. Zamjeraju mu nedostatak multilateralnog djelovanja, loš odnos prema izraelsko-palestinskom konfliktu, neuspjeh u politici zaštite okoline. Anketa je pokazala da on nije ispunio očekivanja koja su ljudi imali kad je preuzeo ured. Vodeći njemački tjednik Der Spiegel na naslovnoj stranici novog broja donosi Obaminu fotografiju i naslov "Šteta". Magazin podsjeća na 2008. godinu kada su tadašnjeg američkog predsjedničkog kandidata, koji je u Berlinu okupio 200.000 ljudi, nazvali transatlantskim graditeljem mostova. Kako se stvari brzo mijenjaju. Samo 4 godine kasnije iste novine pišu kako je tužno na koji je način Obama unesrećio svoje predsjednikovanje. No nigdje se stavovi prema američkom predsjedniku i njegovoj vanjskoj politici nisu tako promijenili kao u islamskim zemljama. U Egiptu ga sada podržava 19% ljudi, u Jordanu i Pakistanu 12%, a u Turskoj mu je popularnost pala na svega 15%. Ako je utjeha, a teško da može biti, Barack Obama je ipak još uvijek svuda u svijetu nešto popularniji od Georgea Busha juniora. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da su revizori objavili još jedan izvještaj o načinu na koji posluju vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. U dokumentu, kojeg nažalost niko ne doživljava, među ostalim stoji:
čak tri federalna ministra, kako se navodi u izvještaju, dobijala su platu iako nisu imala zasnovan radni odnos. Top 13 savjetnika koji su primljeni novim sazivom vlade federacije, dva nemaju ni dan radnog staža.
Kombinat aluminija u Crnoj Gori vlasti stalno ističu kao najvećeg izvoznika koji pokriva negativni saldo.
Ali se redovno prećutkuje činjenica da je Kapi najveći uvoznik sirovine, repromaterijala, opreme, a prije svega ova fabrika je gigantski potrošač električne energije i pošto troši subvencionisanu domaću, primorava državu da plaća skupu uvoznu struju.
Iako zaduženost građana u Srbiji stagnira, stručnjaci kažu da nema čarobnog happy enda, jer
jedan put prezaduženo preduzeće ili domaćinstvo faktički ulazi u vrtlog. Situacija je zaista takva da ništa na horizontu kraće ne može se vidjeti kao svjetlo za olakšanje njihovih obaveza.
Nakon vjesnika u Hrvatskoj se gasi i tjednik Nacional. Jedan od bivših novinara, Berislav Jelinić, ponavlja da je ovo osveta Stanka Subotića Caneta za tekstove što ih je Nacional objavljivao balkanskoj duhanskoj mafiji.
Kada smo odlazili iz Nacionala zato što nismo željeli raditi za netransparentne vlasnike, govorili smo svojim kolegama koji nam se nisu htjeli pridružiti da će novi vlasnik najvjerojatnije ugasiti novinu, i to nakon što povuče svoje Nacionalove tekstove o balkanskoj duhanskoj mafiji.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kad je nova, a preciznije bi bilo reći posljednja izabrana vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine preuzimala kormilo, obećali su uštede i restrikcije u poslovanju. Revizija je međutim ustvrdila da je u 2011. samo za plate potrošeno 2 miliona eura, odnosno 20% više nego godinu prije. Ono međutim što je najtužnije i najpogubnije u cijeloj priči, kaže Tina Jelin Dizar, jeste činjenica da će i ovaj, poput svih prethodnih revizorskih izvještaja, nestati s vjetrom. Niko se za njim osvrnuti neće, niti promijeniti ponašanje.
Iako se činilo kako revizorski izvještaj institucija vlasti više nikoga ne mogu začuditi, posljednje informacije revizora o poslovanju vlade federacije za prošlu godinu to su demantirali. Čak tri federalna ministra, kako se navodi u izvještaju, dobijala su platu iako nisu imala zasnovan radni odnos. Dok skoro pola primljenih savjetnika premijera i zamjenika premijera federacije nije ispunjavalo uslove za tu poziciju jer nisu imali staž. Od 13 savjetnika koji su primljeni novim sazivom vlade federacije, dva nemaju ni dan radnog staža. Jedan ima 17 dana, jedan 9 mjeseci, a ostala dva manje od 5 godina radnog staža koliko je propisano pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji. Jerko Ivanković-Ljanović, federalni dopremijer i ministar poljoprivrede Federacije Bosne i Hercegovine.
Pravni način, a općito ima više kako se može imati odnos sa određenim zaposlenikom, ne znam u konkretnom slučaju o čemu se radi, da li je to uopće tako.
O kojim ministrima i savjetnicima je riječ u izvještaju federalnih revizora nije navedena. Svojevrsni rad na crno nije jedina nezakonitost obrađena u izvještaju. Revizijom financijskog poslovanja federalne vlade u prošloj godini utvrđeno je da je za bruto plate i naknade zaposlenih potrošeno oko 2 miliona eura, što je 20% više nego 2010. godine. Ne provodeći zakonske procedure, federalna vlada potpisala je oko 75.000 eura za cvijeće za dekoraciju i održavanje IT opreme. Istovremeno je reprezentacija neopravdano korištena za novogodišnje pakete i poklon bonove. Najveće nezakonitosti ipak se odnose na budžetske rezerve, koji su umjesto na hitne i nepredviđene izdatke potrošene primjerice na pomaganje sportskih organizacija i kulturnih programa, čije je finansiranje ranije riješeno odobrenim transferima. Omer Vatrić, predsjednik Odbora za ekonomiju i financije federalnog parlamenta.
To u principu znači da sve ono što je vlada u svom programskom opredjeljenju koje je dala prema parlamentu nije sprovodila, i zato dolazi do utroška i rastrošnosti vlade u nenamjensku trošenju sredstava. Rezerve premijera vlade, rezerve predsjednika federacije, rezerve, dakle, da ne govorimo o grant sredstvima koja se prosljeđuju i ne traže se povratne informacije o utrošku sredstava. Revizija učinka se trebala uraditi za te grant. Dakle, to su sve primjedbe koje stoje kad se kaže nenamjensko i netransparentno trošenje sredstava.
Na No nije samo federalna vlada netransparentno trošila. Parlament federacije u prošloj godini neosnovano mimo zakona ili bez adekvatnog pokrića potrošio oko 420.000 eura za nabavke te isplate raznih naknada parlamentarcima, stručnim saradnicima i zaposlenim. U okviru spornog iznosa, revizori nisu mogli potvrditi opravdanost isplate najmanje 150.000 eura za topli obrok i prevoz parlamentaraca. Treba li reći da je i ovaj izvještaj prošao bez reakcije nadležnih vlasti, ali i organa gonjenja?
Cijela priča i problem revizorskih izvještaja očigledno se ne smatra toliko dramatičnim i ozbiljnim. Ja to možda uporedio sa uvodovođenjem institucije ombudsmana. Dakle, svi su njihove preporuke i sugestije prihvatili na način primjedbi i savjeta. Očigledno i revizorski izvještaj nadobio im svoj značaj koji moraju imati.
Još u oktobru prošle godine federalna financijska policija poručila je kako je u planu pokretanje istraga za desetak slučajeva, što je bio prvi put da izvještaj federalnih revizora budu podloga za podnošenje kaznenih prijava protiv odgovornih. Uprkos brojnim negativnostima, do sada nije podnesena ni jedna kaznena prijava. Obzirom da su počinitelji dio vladajućeg političkog establishmenta, Momir Dejanović iz Centra za humanu politiku nije iznenađen. Naprotiv, mišljenja je da su revizije u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini besmislene.
Mi smo pokušali dobiti podatke od tužilaštava o tome koliko je bilo istraženih slučajeva koji su imali osnovu u revizijama entitetske i državne revizorske institucije i došli do poražavajućih podataka da niko nije u federaciji nije odgovarao od revidiranih subjekata, niko na državnom nivou od revidiranih institucija. U Republici Srpskoj bila su 2-3 slučajeva gdje su vođene istrage, izrečene nekakve blage, simbolične zatvorske kazne i to je nedovoljno s obzirom na stanje koje imamo.
Revizorski izvještaji pokazuju da je u javnom sektoru Bosne i Hercegovine zbog nezakonitog, nesavjesnog i koruptivnog ponašanja nenaplaćeno preko 2,5 milijarde eura javnih prihoda. Opljačkano oko 300 miliona eura na javnim nabavkama, dok je potrošeno oko pola miliona eura na višak od nekoliko desetina hiljada nezakonito zaposlenih osoba. Istraživanja kažu i kako u svakom drugom revizorskom izvještaju koji je javni dokument dostupan i tužilaštvima, postoji obilježje krivičnog djela. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Republika Srpska trebala bi pristupiti izradi novog entitetskog ustava jer je postojeći prevaziđen, kažu i pravnici i političari. Međutim, s obzirom na političke odnose na nivou ovog bosansko-hercegovačkog entiteta, male su šanse da se najviši zakonski akt uskoro izmijeni. Slušate Erdoana Katanu.
O potrebi pisanja novog ustava Republike Srpske nedavno je prvi progovorio novoizabrani predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Gerard Selman. Kao razloge on je naveo činjenicu da aktualni ustav Republike Srpske ima puno amandmana rađenih pod pritiscima međunarodne zajednice. Važeći entitetski ustav ima 140 članova i 122 amandmana.
Iz tehničkih razloga je potrebno da Republika Srpska dobije novi ustav. Ako vidite da u tom ustavu imaju pojedine odredbe koje bi bez obzira na stranačku pripadnost i politiku trebalo po hitnom postupku brisati.
Kako je prvi ustav Republike Srpske rađen u februaru 1992. godine, u njemu sada ima dosta nelogičnosti. Još uvijek glavni grad Republike Srpske je Sarajevo. Shodno ustavu Bosne i Hercegovine i svom, Republika Srpska može da uspostavlja specijalne paralelne odnose sa Saveznom Republikom Jugoslavijom i njenim republikama, odnosno sa državom koja više ne postoji. Funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić, iako smatra da je potrebno pravljenje novog ustava, ne vjeruje da je to u ovom trenutku moguće.
Mislim da je u ovom momentu sa ovakvim sistemom iluzija razgovarati o novom ustavu. On je definitivno potreban jer je postojeći ustav prvo pisan u drugom vremenu, drugo promijenjen u međuvremenu sa više od 120 amandmana. Dakle, tekst unutar sebe već ima ozbiljnih problema. Međutim, da bi se to desilo, mora biti politička volja. A te političke volje kod svih onih koji učestvuju u odlučivanju, a tu je konkretno i najkritičnija tačka Vijeća naroda, te političke volje nema.
Mi nismo protiv pravljenja novog ustava, ali mislimo da prvo treba napraviti promjene ustava Bosne i Hercegovine u skladu sa odlukom suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić i Finci, kaže član glavnog odbora Stranke demokratske akcije i delegat u Vijeću naroda Republike Srpske Ševket Hafizović.
Dakle, mi kao stranka podržavamo inicijativu, a konačno našu podršku zavisi od sadržaja ustava, iako mi kao stranka demokratske akcije podržavamo isključivo promjene dakle Ustava Bosne i Hercegovine, a to samim tim znači ustave entiteta. Za nas je baš onako država vrh vrha i mi preferiramo izmjene Ustava na ovu Bosne i Hercegovine i one kao takve, ukoliko ima političke volje, može doći vrlo brzo.
I dok u SDS-u smatraju da nikako ne treba pisati novi ustav, prema mišljenju predsjednika Partije demokratskog progresa Mladena Ivanića, to nije realno zbog postojećih političkih odnosa.
Jer rekao bih da je tolika podjela da jednostavno realno očekivati bilo kakve suštinske saglasnosti među ključnih političkih ličnosti u trenutku BiH, to je toliko udaljeno jedno drugog da ja prosto ne vjerujem da je to moguće i da je realno.
Funkcioner Socijaldemokratske partije Slobodan Popović je za pravljenje novog ustava, ali samo pod uslovom ukoliko on bude u skladu sa evropskim standardima.
Ako bude pravljenje novog ustava, pokušaj betoniranja nekih odnosa koji nisu normalni, da sad ne spominjemo o kojima se radi. Dakle, ako će se takav ustav praviti, da on legalizuje te stvari, onda takav ustav ne treba, jer će on biti onaj kopija ovog popravljen možda malo oko nekih temeljnih stvari tipa smrtne kazne i tako dalje i tako, još nekih drugih stvari, ali ovi temeljne stvari koje treba da obezbijede, da ustav bude najviši akt koji štiti prava građana i naroda, što u ovom slučaju to nije.
Ukoliko bi Republika Srpska krenula u proceduru pravljenja novog ustava, prvo odbor za ustavnopravna pitanja Narodne skupštine treba da pokrene proceduru pisanja novog ustava. Nakon toga Narodna skupština donosi odluku o promjeni ustava prostom većinom. Odbor za ustavna pitanja poslije toga pokreće postupak i izlazi sa prijedlogom koji onda Narodna skupština treba da izglasa dvotrećinskom većinom. Novi ustav na kraju još mora da prođe i proceduru u Vijeću naroda. U mogućnost lake i brze promjene ustava Republike Srpske ne vjeruje ni Gerard Selman.
Očito da je u Republici Srpskoj izuzetno komplikovana procedura donošenja ustava, ali mislim da u narednom periodu treba ozbiljno da se pozabavimo tim pitanjem i to je samo jedna od ideja mene kao predsjednika Ustavnog suda, a svakako Ustavni sud neće biti predlagač novog ustava.
Da će se do političkog dogovora oko novog ustava teško doći, potvrdio je i ovogodišnji propali pokušaj usklađivanja entitetskog ustava sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Svih 29 amandmana nije prošlo proceduru Vijeća naroda, tako da bar na papiru u Republici Srpskoj do daljnjega na snazi ostaje i smrtna kazna. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dužnosnicima vlade Kosova u Briselu je uručena mapa puta za liberalizaciju viznog režima. U pitanju je spisak reformi koje država mora provesti, a odnose se na slobodu kretanja, povratak, reintegraciju, sigurnost dokumenata, upravljanje granicama i borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije. Amra Zajneli ima detalje.
Proces liberalizacije vize će pomoći Kosovu da produbi reforme u jačanju demokratskih institucija, kao i u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, navodi se u saopštenju. Iz vlade Kosova ističu da je dobijenje vodiča za viznu liberalizaciju još jedna potvrda da se Kosovo sigurnim koracima kreće ka evrointegracijama i da će se rad u tom pravcu isplatiti konkretnim rezultatima za građane Kosova. Vlada je također obećala da će se zahtevi koji se odnose na sigurnost dokumenata, upravljanje granica, elementarna prava i povratak tretirati sa prioritetom kako bi se ovaj proces okončao što pre. Opozicija na Kosovu međutim skeptična je po pitanju ispunjavanja kriterijuma koje ovaj dokument zahteva. Poslanik ispred Demokratskog saveza Kosova Arben Gaši tokom današnje sednice Skupštine Kosova kazao je da izvršna vlast u zemlji neće moći ispuniti predviđene uslove za liberalizaciju viza. Proces vizne liberalizacije predstavlja poseban proces za Kosovo i sadrži teške uslove. Prvi uslov je borba protiv organizovanog kriminala, a ova vlada nije sposobna da se time bavi. Drugi uslov je borba protiv korupcije i ponovo, vlada nije sposobna za to jer je sama deo toga. Treći uslov je borba protiv trgovine ljudima, ova vlada i njeni predstavnici su uključeni u tim procesima. Potom sledi borba protiv trgovine drogom i vladavina zakona, a znate da su u svim međunarodnim izveštajima ocenjuje da Kosovo ima problema sa vladavinom zakona, poručuje Gaši. S druge strane, poslanik iz vladajuće demokratske partije Kosova, Šaib Muja, Gašjevo izlaganje ocenjuje samo televizijskim reklamiranjem.
Čandrime teče veris, janče.
Stavovi vlade su usklađeni po svim ovim negativnim pojavama. Znamo šta DSK radi, to govori njihovo biračko telo, poručuje Muja. Inače, Kosovo je posljednja zemlja u regionu koja će se baviti procesom vizne liberalizacije. Stručnjaci evrointegracije ističu da vodič ipak predstavlja dobru vest za Kosovo. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pad standarda, strah od ekonomske krize i gubljenje posla objektivni su razlozi za manje zaduživanje građana Srbije, ali i sve veće kašnjenje u otplatama postojećih kredita. Ekonomisti upozoravaju na sve teže uvjete poslovanja i neizvjesnost u vezi s budućnošću eurozone. Radovan Borović ima priču u cjelini.
Zaduženost građana i privrede u Srbiji po bankarskim kreditima nastavila je u maju trend stagnacije. Doduše, reklo bi se, nikakva novost u posljednjih nekoliko mjeseci pa i godina. Kada se oduzmu uticaj inflacije i kursa na stanje zaduženosti, radi se o realnom padu koji je nešto veći kod stanovništva, pojašnjava generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić.
Nažalost, kreditna aktivnost bankarskog sektora se, recimo, održava na nekom dostignutom nivou, ali je to više realan pad po svim parametrima koji su relevantni. Kad se pogleda stanje kredita na dan 31. maj ove godine, kompanije pravna lica su imala uvećanje u odnosu na početak godine od 4,5%, ali tolika je bila inflacija, pa kad se uzme u obzir i kretanje kursa, to je praktično realan pad. Ono što nije dobro, to je da raste stalno docnja kod građana pomalo, ovog puta je čak izrazitije, 0,3% u odnosu na april, sa 3,9 na 4,2%. Nismo ranije imali takav skok, uglavnom je to bilo 0,1%.
Krediti čija otplata kasni imali su udio od 11,4% ukupno uzetim kreditima, što je za 0,2% poena manje nego na kraju aprila. Upozoravajući su i podaci da je dug stanovništva po bankarskim kreditima povećan za 1,9%, a kod preduzeća rast je bio 4,5%. Upitali smo građane da li i koliko kursne razlike utiču na kašnjenje u otplati kredita i ostalih finansijskih dugovanja.
To je nezgodno bre, to je užasno povećanje na nominalna primanja koja se vrši ovdje. Pogotovo sada ako dođe ovo zamrzavanje, onda će biti veselo tek.
Ja nemam problema s tim uopšte, ali mi nismo uzimali nikakve sitne ovako kredite, to otplaćujemo. I sve dažbine zemlji, eto.
Naravno da utiče, plate su u dinarima, a krediti su uglavnom u stranoj valuti. Ne uzimam kredite, mogu da ne uzimam.
Ono samo rast kursa, nego je vrlo teško danas zaraditi bilo kakav novac. Ljudi dolaze u tešku situaciju da ne mogu se da vraćaju. Osim toga troškova života strahovito skaču. To je taj razlog, to su te makaze u koje se uskaču.
Paprene zatezne kamate koje građani plaćaju zbog kašnjenja u otplati kursnih razlika vrlo često dovode do neke vrste privrednog, ali i ličnog bankrota, upozorava profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Đorđe Đukić.
Građani postaju manje kreditno sposobni činjenicom da je opterećenje porodičnog faktički budžeta veći i da oni tada se ispoljava ono staro dobro pravilo, jedan put kad se uđe u vrtog kreditno odnosa, ako ne postoji potpuna stabilnost izvora prihoda kojim će se to servisirati, onda dolazi do toga što je trenutna situacija sada. Ono što je jedino dobro za Srbiju, to je što se građani nisu baš toliko zadužili kao u okolnim zemljama, što je znači spas, međutim za one koji su već ušli u takav odnos, situacija je zaista takva da ništa na horizontu kraće ne može se vidjeti kao svjetlo za olakšanje njihovih obaveza.
I dok u financijskom sektoru sve stagnira, a otplate kasne, procenat aktiviranja hipoteka na nekretninama kreće se oko 1%. Do sada je od stanovništva oduzeto oko 400 stanova ili kuća. Udeo nenaplativih kredita kod privrede kreće se oko 25%, što je svakako upozoravajući podatak, skeptičan je Veroljub Dugalić iz Udruženja banaka.
Ta neizvjesnost u pogledu budućih događanja, neizvjesnost u pogledu posla, sigurnost, sve to utiče na ovu situaciju koju sada imamo kad su u pitanju usluge koje građani pre svega imaju kod banaka.
Očigledno je da su mogućnosti tolerancije usled produženog dejstva krize sve manje. Banke i građani postaju oprezniji i zbog krize koja potresa eurozonu, podsjeća profesor Ekonomskog fakulteta Đorđe Đukić.
Tu ne postoji alhemija. Jedan put prezaduženo preduzeće ili domaćinstvo faktički ulazi u vrtlog po dva osnova. Prvo jeste pogoršana ekonomska situacija zbog sve većeg rizika gubitka posla. Realno se smanjuju plate, a pored toga rizik gubitka posla znači čini faktički situaciju nesnosnom. U tom vrtlogu dalje stvar se pogoršava činjenicom da moje predviđanje je da nikako neće doći do dalje smanjenja kamatnih stopa. Zbog ukupne situacije okruženja opštenih zvezda sudbine eurozone.
Ono što je novost u finansijskom i bankarskom sektoru Srbije je da će banke od 1. jula poreskoj upravi slati podatke o isplaćenim zaradama svakog dana, tako da će ta državna institucija na dnevnom nivou moći da kontroliše da li poslodavci plaćaju poreze i doprinose, što je jedan od bitnih preduslova stabilnog punjenja državne kase. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Zbog teške situacije koju je neodgovornom prodajom podgoričkog kombinata aluminija kreirala vlada Crne Gore, a za sobom povukla i ostale, Crna Gora sve dublje tone u spiralu iz koje se ne uspijeva naći izlaz. Kontroverzan privatizacioni aranžman, specifičan tehnološki proces kapa i investitor koji nemilosrdno ispumpava novac, a gomila dugove, samo su dio razloga koji Crnu Goru čine taocem jedne kompanije u vlasništvu Rusa. Slušate Esada Krcića.
Podgorički kombinat aluminijuma je kompanija koja se neprestano pripisuje životni značaj za Crnu Goru. Ključni je činilac takozvanog reprolanca koji čini zajedno sa Nikšićkim rudnicima boksita, željeznicom i lukom bar, pa bi se njegov nestanak navodno pogubno odrazio na domaću ekonomiju. Međutim, konstantno se prenebregavaju činjenice da ruski investitor u kapu ne koristi domaći boksit, a da transport preusmjerava na luku Ploče, pa od ove fabrike više nemaju korist ni luka bar ni željeznica. Pored toga, kap se kao veliki izvoznik konstantno ističe kao glavni faktor za peglanje spoljnotrgovinskog deficita, ali se redovno prećutkuje činjenica da je kapi najveći uvoznik sirovine, repromaterijala, opreme, a prije svega ova fabrika je gigantski potrošač električne energije i pošto troši subvencionisanu domaću, primorava državu da plaća skupu uvoznu struju. Konačno, suštinski kombinat aluminijuma više i ne postoji kao kombinat jer su svi njegovi pogoni pogašeni, tako da je sad aktivan samo pogon elektroliza iz koje aluminijum izlazi u obliku takozvanog ingota, odnosno izvozi se u statusu sirovine od koga se drastično manje zarađuje nego proizvodnjom polufabrikata i gotovih proizvoda. Dodatne probleme predstavljaju činjenice da je kap opterećen dugovima od preko 350 miliona eura, da građani moraju da otplaćuju 170 miliona eura dugova koje su uz podršku vlade Crne Gore napravili ruski investitori koji su za 7 godina gazdovanja kapom nebrojeno puta prekršili zakon i izbjegavali obaveze iz privatizacionog ugovora. Logičan odgovor odgovorne vlade bio bi raskid ugovora, ali ne i u Crnoj Gori gdje se vlada inače ekstremno samouvereno u vrijeme privatizacije sada sakriva iza skupštinskih odluka. Privatizacionim ugovorom nije u slučaju kršenja njegovih klauzula predviđen automatski povraćaj akcija državi, a menadžment centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog oligarha Olega Deripaske neće da ode. Državu začikava da pokuša da prava ostvari na međunarodnoj arbitraži, što vlada iz njoj znanih razloga uporno izbjegava. Za to vrijeme Rusi ne plaćaju električnu energiju, pa se dug po tom osnovu popeo na skoro 40 miliona eura. Elektroprivreda ne može da im isključi struju, jer bi to zbog specifičnosti tehnološkog procesa značilo definitivan kraj kapa. Tome su se suprotstavili i radnici fabrike. Iako sročene direktno i bez uvijanja izjave predstavnika radnika koje interesuje isključivo njihova fabrika, a ne i ko će i na koji način riješiti postojeće probleme, mogu izazvati negativne reakcije dijela građana i tako doprinijeti osjećaju da je Crna Gora talac kapa, radnici ove firme kažu da se ne osjećaju odgovornim. Crna Gora jeste talac kombinata aluminijuma, kaže za naš program koordinator za ekonomiju novoosnovane partije Pozitivna Crna Gora Mladen Bojanić, naglasivši da iza te ocjene stoji veliko ali.
Da bude, jeste Crna Gora talac, vezano za kap, ali je talac jedne neodgovorne politike koja se odvila prema kapu. Ja razumijem radnike kapa, na kraju krajeva su i rekli jasno vladi da se odredi da li da radi kap ili da ne radi. Nije, ne kaže njihova nadležnost, da oni gledaju kako će to djelovati ukupno Crnu Goru. Jednostavno, njihovo je da zadrže svoje radna mjesta i naravno time da obezbijede nekakav normalni život svojim porodicama.
Nakon upozorenja radnika kapa da neće dopustiti redukciju struje iz elektroprivrede, je poručeno da će u slučaju da radnici spriječe smanjenje isporuke struje kapu ispaštati građani, odnosno da postoji mogućnost da će doći do restrikcija u kontinentalnom dijelu države, a to bi može se pretpostaviti moglo da preusmjeri nezadovoljstvo javnosti sa vlade na radnike. Ne osjećam ni najmanju odgovornost, kaže predsjednik sindikata kapa Rade Krivokapić.
Da je elektroprivreda radila svoj posao, sad bi imali novi izvor električne energije, tako da ne bi bili u ovoj situaciji u kojoj jesmo. Da imamo vladu koja zna šta hoće, sigurno bi išao pravac razvijenja Crne Gore u metalskoj industriji, jer smo vidjeli da je promašaj zemalja koji su se oslanjali na turizam i na ekologiju.
Potpredsjednik opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović kaže ne smiju se zamjenjivati teze, Crna Gora nije talac kapa, već sadašnje vlasti.
Da je odgovorna vlast, ne bi ne napravila taj ugovor. A da je sada odgovorna vlast, a da je napravila prethodna vlast, odmah bi ga raskinuli. Javni vrhovni državni tužilac je profesionalac, davno bi mnoge zapučio uspuš. Suštine u tome.
Podsjetimo, podgorički kombinat aluminijuma je 2005. godine prodat za nepunih 50 miliona eura offshore kompaniji Salomon Enterprises, za koju se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, ali njena vlasnička struktura nikad nije objelodanjena, pa značajan dio javnosti sumnja da nju čine i pojedini moćnici iz same Crne Gore i da je razlog višegodišnjeg mrcvarenja sa ovom kompanijom isključivo rezultat činjenice da ona predstavlja njihov instrument za isisavanje novca građana Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jedan crni tjedan za hrvatsko novinarstvo, kaže naš saradnik iz Zagreba, Eni Zebić. Nacional je najavio gašenje, a nakon novine Vjesnik ukida i svoje internet izdanje. O razlozima za dokidanje nekada čuvenog opozicionog magazina različito se govori. Dok urednik Nacionala tvrdi da je novina žrtva krize, bivši novinari ponavljaju da je ovo osveta Stanka Subotića Caneta za tekstove što ih je Nacional objavljivao o njegovoj umješanosti u balkansku duhansku mafiju.
Nacional, tjednik koji je zlatna vremena doživio u drugoj polovici 90-ih, kada je bio jedan od najoštrijih kritičara zrelog tuđmanizma, najavljuje gašenje. I to tek godinu dana nakon što ga je kupio novi njemački vlasnik. Novine koje su objavile niz tekstova o umješanosti kontroverznog biznismena Stanka Subotića Caneta u duhansku mafiju, pod novim su se vlasnikom ispričali Canetu, napravile sa njim veliki intervju i sve tekstove o njemu maknule s interneta. Urednik tjednika Aktual, bivši dugogodišnji Nacionalov novinar Berislav Jelinić, koji je tada upozoravao da se sve ovo dešava jer je pravi vlasnik u stvari sam Cane, u izjavi za naš radio razumije ovo kao logičan razvoj situacije.
To što se događa de facto samo dodatno učvršćuje te indicije, dakle da su Subotić pravi vlasnik Nacionala. Kada smo odlazili iz Nacionala zato što nismo željeli raditi za netransparentne vlasnike, govorili smo svojim kolegama koji nam se nisu htjeli pridružiti da će novi vlasnik najvjerojatnije ugasiti novinu. I to nakon što povuče sve Nacionalove tekstove o balkanskoj duhanskoj mafiji. Vrijeme, nažalost, pokazuje da smo bili u pravu, nažalost po njih. Tekstovi o balkanskoj duhanskoj mafiji su povučeni i obrisani u jednoj sramotnoj nagodbi dosad nezabilježenoj u novijoj hrvatskoj novinarskoj povijesti.
Dugogodišnji Nacionalov novinar, a odnedavno i glavni urednik Robert Bajruši, za naš radio ponavlja kako sve ovo nema veze sa Subotićem i da je Nacional žrtva krize.
Po svim mojim saznanjima, 14 godina sam u Nacionalu, zadnjih 8-9 brojeva glavni urednik, dakle Cane nije vlasnik Nacionala i sumnjam u bilo kakve teorije urote. Riječ je jednostavno o tome da je cjelokupno tiskovno tržište u Hrvatskoj zaista ono, voda je prešla već ne grlo nego i nos, a tjednici su tu u posebno teškoj situaciji.
Kolega Bajruši kaže kako postoji interes za preuzimanje Nacionala i opstanak novina, ali da je zato tek negdje 20% vjerojatnosti. Ukupni dug iznosi oko 2 milijuna eura.
Banke, dakle, očito više nisu spremne refinancirati te dugove, a situacija je sada kulminirala. Naravno, već 2 mjeseca ljudi nisu dobili plaću, tako da i sa strane novinara i ostalog osoblja postoje veliko i opravdano nezadovoljstvo. Ja sam tu uz svoje ljude.
Bajrušijev bivši kolega Jelinić međutim pita, a kakav je to investitor, aktualni vlasnik Nacionala, kada se samo nakon godinu dana povlači iz projekta?
To samo potvrđuje da pravi vlasnik nije niti imao namjeru razvijati novinu. Ako je točno da traže nove investitore, pitanje je zašto se javno priča o gašenju projekta. To može raditi samo krajnji neodgovoran vlasnik, jer javna diskusija o tome dramatično šteti između novine. U cijeloj priči najzalosnije je to što se nitko mjerodavan u državi nije suvislo operativno angažirao kako bi se saznalo čim se to novac investirao u provođenje te specijalne operacije.
Ovih dana vlasnik država zakucao je zadnji čavao i na mrtvački sanduk dnevnog lista Vjesnik. Obustavljeno je i internet izdanje novina koje su vjesnikovci održavali da se ne ugasi ime i da se možda nekako obnovi izlaženje tiskanog izdanja. Kao što su ga političari ilegalno stvorili pred 72 godine, tako su ga sada ilegalno ugasili, poručili su vjesnikovci u posljednjem objavljenom tekstu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.